Ақтауда жан түршігерлік жағдай болды.
Өскеменде тұрғындардың зәре құтын алған қылмыс ашылды.
Елімізде тағы бір сарбаз көз жұмды.
Түркістан облысында экстремистік ұйымның мүшелері ұсталды.
Қарағанды облысының Костенко шахтасында жарылыс болып, 11 кемші қаза тапты. ArcelorMittal теміртау компаниясының басшысы.
Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ.
Алматы күзінің пәтерінде ана мен үш бала жан ұшқан. Астана төрінде бір аруды өлтірді жұбайы қызғаныштан. Сезгенем ұрпақтан өскелең қорқытты тағы да өскемен. Бұлақ төбе, бұлақ төбе, бабалар топ үшін қан төкті ме? Қостанай нәпсісін ұстамай қор болды бүлдіршін қыз талай. Елін қорғаймын деп оралдан тұңғышың табытпен оралған. Семейдің тағдыры өз алдына, қоқыстан нәресте төз алды ма? Шымқала тәлімнен айрылып тәнінен бой берді көз алдыңда. Тараз қаласы жазадан құтылды байдың баласы. Тапанша атылды Павлодарда, қорықпайды адам қаладанда. Қарақанда, Қарағанды төтенше жер жұтты қанша адамды. Киелі қалам Түркістанда талайлар ланкестен арбаланды. Алтай, Атырау, Тарбағатай, Ақтау мен өзен алқабы бай. Көздігі бұзылды сансыз ниет, жет алмай жан берді қаншама бай. Тағы қылмыз, тағы дамыз, ел намысы деп жез қазған. Бүгінде біз талғардамыз, әке баласына жер қазған.
Тік тұрар шаш жаңалықтан, түрлісін көріп маскараның. Құрметсіздік үлкенге танытқан, намысы жоқ жат жас баланың. Бастанады, ластанады, қоғам орға бара жатыр. Білсе ғой шіркін қаранадан, қиямет сұрағы қалай жақын. Неге, неге, неге қатыгездік басым алды? Қалай сонда қызыл жүйе шашал десе басын алды? Бала белде, қатын жолда, отбасылық құндылық жайында қалды. Қара бетке бәрі бір болды, ұрып соғады тіпті кемпір мен шалды. Не болды халқым, не болды жалпы, мейірім өлшемі төменде балдан. Кемеден балға шет жақтан келіп, қалада қуып ат басын жіберіп. Түзе ойды, түзе ойды, кезіп келесің терең құз бойын. Қауіпті ойын, қауіпті хәл, қара бояу ақты жабар.
Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.